Foi no ano 2008 cando a xuiza Pilar de Lara puxo en marcha a Operación Carioca, unha investigación para determinar a relación entre determinados efectivos dos corpos e forzas de seguridade do Estado co mundo da prostitución en Lugo. 15 anos despois, a peza principal chega a xuizo, totalmente descafeinada, eso sí. Chegou a haber 15 imputados, quedan 5. Ademais, 4 chegaron a acordos coa Fiscalía. Recoñeceron algúns dos cargos a cambio de importantes rebaixas na pena. E o caso de José Manuel García Adán, propietario de varios clubes de Alterne e un dos principais imputados. Salda a súa responsabilidade penal cunha multa de 2.000 euros. Fernanda López é a súa abogada.
Lleva ya cumpliendo condena hace bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí y hoy. Por eso aceptamos la conformidad, que además es una multa. Así que no le vamos a dar más vueltas.
No implicaría prisión.
No.
Vale, gracias.
Gracias. De 2.000 euros.
Son dos 5 procesados rexeitou chegar a un acordo coa Fiscalía, un acordo que lle suporía pagar unha pequena multa económica. Falamos dun subtenente retirado da Garda Civil. O seu letrado, César Lodos, dixo que está disposto a pasar polo xuizo para defender a súa honorabilidade.
Bueno, venimos a que absuelvan a mi defendido, porque, bueno, lleva condenado 12 años a pena de banquillo. Creo que es lo más triste que le puede ocurrir a una persona. Y aquí venimos a defender la verdad, no venimos a mentir. Aquí no vimos a mentir, ir a conformar sería ir a mentir, admitir algo que no fixemos.
Por lo tanto, ides pedir a libre absolución.
A libre absolución, sí.
Lodos asegura que hai moitos argumentos no caso do seu defendido para ir a xuizo. Considera que os seus dereitos foron vulnerados, que non houve garantías suficientes e que non hai probas contra él.
Falta absoluta de probas. A prospección, a investigación que se fixo en contra del durante meses, se estuvo o teléfono pinchado, non se conseguiu nada había. As declaracións da testigo, que en principio podía ser denunciante, nun último momento queda como testigo, non denuncia, cambian o 100%, non o 1000 por 1000, desde a sede policial na Garda Civil a declaración ante a xuaza Pilar de Lara. Bueno, entendemos que non se cumpriron as garantías.
E que opinan as vítimas? Elena Rodríguez exerce a acusación particular no nome dunha delas. Afirma que os feitos están claros. Os acordos rebaixan as penas, pero os acusados recoñecen os feitos. En todo caso, despois de tantos anos, afirma que a súa clienta está desexando pasar páxina. Está agotada.
É unha cuestión de imposición de penas de maior ou menor gravedad de las mismas, pero que os hechos están claros, al menos en lo que se refiere a nuestra cliente, no tenemos la más mínima duda. ¿Cómo se siente? Pues quiere pasar página, quiere olvidar todo esto y se siente pues realmente a estas alturas agotada.
Se hai algo no que coincide en defensa e acusación particular en a súa crítica á instrución da causa, 16 anos de instrución para chegar a penas menores. Pepe Río Pedre representa un dos acusados que chegou a un acordo coa Fiscalía. Dixo que esta instrución debería estudarse nas facultades de Dereito. É un exemplo do que non debe ser a Administración de Xustiza.
Eu creo que podría ser moi didáctica a efectos de que se ensinen as facultades de Dereito, do que non debe ser a Administración de Xustiza. Facer unha instrucción así a cañonazos, a diestro e siniestro, imputando alegremente a un montón de personas, sin ter realmente indicios, abrir diligencias por unha pintada, nunha fachada, en fin, o sea, lamentable.
O xuizo contra o único investigado que non acordou co fiscal prolongarase mañá na audiencia provincial.